Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mpoi na munu Kristele Mfiti Matonu na kupisa munu Ndinga, Mbote na Bankuni na munu Kepana na Idiofa, na Bagata, na Gungu, nyonso kuna na Grand Bandundu. Betu kuwa bayinto ansangu mena tandinga ya ngemba Radio Kapi. Kivuvu na munu kele na beno baleki ya Kungu. Menu loza kifu ya kimbeni ya makanda. Menu vuanda kintuadi Ndinga ya mfumu wa Kongo Felix Tshisekedi Nsukka Bubu meso na meso. Baleki ya bamvuala ya bana Kongo awa na Kinshasa. Ya mezibuka penza bubu na kati ya Safari Park Hotel ya Nairobi bisalo samu na kufutusa ndibama na ST ya Kongo na ludia tusu ya mfumu antama ya Kenya Mbuta Uhuru Kenyatta. Batu makumi tano mekufuwa samu tinkangu meku kizengila nkanu kuna na Gungu na Kizunga ya Kwilu Mpangi vonda na Betu Kintuaji. Mafunda na mafunda ya baleki biminaka na bizunga nyonso ya Kongo kundaka sulwa na mfumo wa Kongo bubu kilumba tatu kuna na Palais du Peuple kimoko bame bukila mfumo wa bwala na ntoa la baleki na kati ya disuku ya bimoko ya binzonja ya bwala. Tata Felix Tshisekedi mebukila baleki munika mingi na ntololo kena kuiza banu anina kiti sabu na kupesa mupepe ya mona na mkwamusu kena bwala. Tete ya kentu alisa bimvuka ya baleki na bwala tangaka mambote luyalu ya bubu mesadila baleki pe andi bukilaka binzonzi ya bwala. Bimisa nsiku ya kukota ntete na ndonga na konso mwa na Kongo na ntwala kuenda na universite. Jango mama koko nsangukele ya Billy Van Lutumba.
Na bampova nandi ya kubokila kintwadi ya bantu nyoso kumanisa kintantu na lusosono ya bantu kunuanisa kuzona ITV na ngindu ya baleki ntwadisi ya kimfuka ya bantwena buwelaka lomba. Bamfumu bate bukila baleki ntima na kupesa bao bifulu ya kusadila bisalu samu na kulandila mbote mbote. Bimvuka baleki mbuta ya luyalu metala mambu ya baleki andi lombaka na bambuta kena kutwalisa bizunga na kupesa baleki bifulu ba pesa maboko na ntwalusu ya bwala. Felix Tshisekedi na ntwala ya baleki andi lombaka kuloza ngindu ya imbi pe kuloza konso kifu kotsa luvunu pege kotsa mpasi ya mutinu mutindu na Kongo masolo na bau manisinaka na kusubasana ngindu kati ya tata Felix Tshisekedi na kimfuka ya baleki ya Kongo.
Bisalu kibeni ya tsadulu ya kilokola ya tatu samu na kufutusa ndimema na estete ya Kongo bandaka na Nsukka Bubu kilumba tatu na kati ya Safari Park Hotel ya Nairobi na lujatusu ya mfumo antama inchi ya Kenya Mbuta Uhuru Kenyatta. Blaise Shindani Kambala sangu ya ikele ya ntuma na beto Martial Papi Mukeba.
Ya kileka Adolfingo Ipemba kaka na kukota mbuta ya kimvuka EAC sululaka atibi mvuka ya bambuta ya katukaka na Kongo Kinshasa mfumo ya inchi ya antama ya inchi ya Kenya Mbuta Uhuru Kenyata metubati masolo ya itasalama na luzitu nyoso samu na kimpwanza ya Kongo Kinshasa. Kitini ya tatu ya dinaka yai fuete kumanisa na kutulaka maboko na luzaisu mosi ya keza bisa kufutuka ya ngemba na esete ya Kongo Kinshasa. Mbuta Uhuru Kenyata mekatuka mpe na kutubadiakati yandi tavwanda ti masolo ti bimvuka ya nkaka ya katukaka na RDC mingi bimvuka ya mesimaka minduki. Tumwa ya mfumu ya insi samu na dinaka ya mbanza na Nairobi metubati mpila tavwanda diakave na kukotisa binwani ya bimvuka ya mesimbaka minduki na kimvuka ya makesa ya insi mpe lemvo tavwanda mpe ve samna baina nyonsu ya mepesa lufwa na nkangu ya Kongo Kinshasa. Kimvuka mosi ya bazuzi itagangama samna kuvutula banswa na bantu wa bakaka mpasi bwelaka yani na kuzabisa samna ina metalila ba M23 ya yani bingaka kimvuka ya bateroriste. Mtumwa ya mfumu ya insi samna mbanza na Nairobi mekuzabisa ti bantu alisa ba M23 kele tibi tumbu ya ba insi ya nzenza mpeba ufwete kuluta na ntwala bazuzi. Belfeti sabati bubu ya inanima midi bisalu landakanaka na bimvuka mingi.
Na kizunga no kivu ataka na bamfumu ya baluyalu ya EAC lombaka mvita manisa to sesele fesa muna ntadulu ya bilumbu yai kitezo ya bimvuka kumi kena minduki kena kunuanisaka mbeni M23 nzoka nde bamvuala ya bimvuka ngo kena kati ya masolo ya Nairobi ya tatu. Grasa mzati tsangunange na ino ya Ferdi na kubi Bika Mbadu.
Bimbangu mingi mitanga bimvuka ya Minduki inaketete na kunuana. NDC renove ya Gidon Shimwerai, APCLS ya Janve Karayiri, CMC ya Ntura ya Domi, FPAP ya Kabidon, NDC renove ya Fidel Mapenzi na AFRC ya Kakule Jetem. Bimvuka ya yi buedila ina ya FDLR, mesanga na bisika mingi samu banu wanisambeni M23 kina teritwa ya Ruchuru. Kupuma ya Bishusha na ya Bambo, kina kitinu ya Buito, Kasipe na Kisigari, Rugari na Binza, kana bimvuka Nkaka mesepe la bimvuka Bwala, mivutu la M23 na Manima, babika Kota na Babwala Nene ya Kizunga ya Nord Kivu. Lokola na Kichanga, Kibirizi, Tona Nyamilima, Kasimvita Ngo, mepesa Diluaku na kukwamisa Nkango kena Babwala, bisika FDLR kena kufukusa M23. Konso mwana Bwala, memunika Lokola Mai Mai, toyina solulaka na FDLR. Bakena kufuwa peku na Tabau, kisika Zabana V, Lokola ya Salamaka na Kishishe, Kisharu na Rugari. Kaka na Sabala yai, mbeni mekufuwa batu kuluta makumi zole, mesi kimisa Bimbangi.
Kuzibula disu, ina tubilaka mfumo wa Kongo bilumbu meluta yazo na tuba V kuganga bimvuka kina Minduki, metendula Profesor Serge Chibangu, mvwala mfumo wa Kongo na kimoko ya Nairobi. Bimvuka kizibula disu mbeni Bika Kota, betu kwa nina ntuala kinzonzolo ya Martial Papi Mukeba.
Cet appel à la vigilance.
Kubina maina samu na kukeba, to samu na kuganga bivuka samu na kukeba, meso gidila venge, kubinga ma ya kuganga bivuka ya Minduki. Kele mbote ve na kutula mabanza yambi na intu ya mfumu ya insi. Kivuka samu na kukeba, kezo la kutuba nde, kele kivuka ya basivili ya kena kutana, samu kimbeni kukota zena babola na betu. Kanabambeni mekota, kele tiba force ya sekirite ya kele pana. Makesa ya FRDC ba kele, peno funda bau. Pebi salu ya force regional ti monisko kele pana nko.
On appuie au FRDC.
Na kizunga ya Ituri dikesa mundele ndombe ya teritwari ya Mambasa, Colonel Jean-Baptiste Matadi mebokuta na Ntwala Lukanu bakaka kimvuka Nkangu ya teritwari na Yandi, mepekisa Minkiti na Bankwa Mumbungu, tekisa vepe bafuta mpaku vete. Samu na nganzi ya mbeni ya ADF, betu kwa ndi na Nzila Nsinga na Ezekiel Muzalia.
Je n'ai pas apprécié ça.
Mbona mesepela na ya uve. Mpamba ve, kimvuka Nkangu kena kumonika lokola yake telemila bamfumu ya Luyalu. Mabokota lenda vwanda ya mbote, kansi mutindu ya kusala ya ukele mbote ve. Samu beto kele tiba Nkangu ya kezingaka ya kezuwa kabima ya kuja kaka kanabame basika na nganda fese pia ibata sala inki baki na kunata masa na mule ya mbeni samu na kulomba lukengelo Luyalu fona kuvonda tiba mwaye samu na kupesa lukengelo pia takatuka na wapi na Nkangu ya Mambasa muno kelomba bau na kunjima vende basa zila bau pe konso muntu na ngemba nyoso fona kusala bisalu nandi
demande de ne pas être manipulé.
Na kizunga kwilu kimvuka Nkangu kena teritwari ya Gungu kulutila ntwalisi na bao Joakime kusamba metanga mbala kumi na sambanu Nkangu meku kizengila Nkanu yina mebenda lufwa ya batu kulutisa makumi tanu bandalu yantuku ya mvula mafunda zole makumi zole na zole. Bonso kete ndula yao Irene Mboma.
Mutindu meza bisa ntwalisi ya kimvuka Nkangu ya Gungu lufwa ya nsuka yikele yina salamaka mazono kizole na bola kivunkutu na sekteri ya Kobo. Paster mwasi ya dibundu ya mpeve ya Longo ya bame pesa lufwa na bampangi ya dibuta nanzi bame funda ya njinde, yandi mutume kufwa na Kindoki, mwana mpangi nandu ya Nkento. Joakim kusamba metele mila jambu yai, kele mbala ya kumi na sambanu bake sonika lufu ya mchindu yai na kitini yai ya kizunga ya Kwilu. Tuka luyantiku ya mvula yai chibubu yai, bantu makumi tanu na sambanu mebaka lufwa, sambu kaka na jambu yai metuba yandi. Tala kikuma yandi kebinga na Nkangu na kupesaka vyo lufwa na bantu na mchindu ina, kana mambu kele, bakwenda kufunda yau na inzo ya bisalu ya Masonga na ndambu ya la polisi ya Gungu, komandana yau Colonel Jose Lumona meza bisande. Bisalu ya kusosa sosa mei antika deja samu na kukanga bantu ina metela buvwanzi yai peba metina. Tuka na mbanza ya bandundu Irani Mboma njinga ya Okapi.
Kuna kisika fondaka site ya Kwilungongo kena teritwari ya Mbanza Gungu na kizunga Kongo Central Minzonza na kati ya bimvuka zole ya Mavanga Imbi mebe bisabima mingi bampulusi zimuninaka mpasi ya isamuti mfumu ambula Matadi ke fondaka vena Kwilungongo sikimisaka kilandi ya mundele ndombe ya Mbanza Gungu DDNC ya ntendula nsangu nange nana plerish mambo.
Kimvuka ya bimpumbulu ya selili lufuku ya Kwilungongo kuendaka kunwani sabamini ngana bau ya selili 27 samu bau bulaka mpangi na bau kuendaka sumba bima na zandu ya selili 27 kuisaka zabisa didensia kilandi ya ntwadisi ya teritwali ya Mbanza Ngungu. nuanasani yei ya bimvuka zoli ya bimpumbulu na zandu ya selili lufuku. Yau bandaga na ntangu ya kumi na ivwa, mpe yau kuizaka zingila ba wola tanu. Bansadilaka ba mbele pe minduki, mfualangani kuizaka kota na zandu, bantekisi kuizaka bika na nsualu bima na bau, ale vyembi ya vanga, ntuadisi ya kimfuka keno nilaka mambote ya nkangu ya ndambu yai, bantu mingi kuizaka lwala na nuanasani yai. Kubwa ya bibaka ya banintu wa nkaka, sika bimpumbulu yai fundaka katusa babiliki, yina ba fundaka lozina bantu ya kimfuka ya kimbeni. Kilwandi ya ntuadisi ya telituali ya mbanzangungu bensa bisati, kivonza yai kesa na maka samuna kukondwa kimfumu ya luyalu na site ya ntama ya kulungongo kubandaba kuzaka kanga bilo ya ex site na kulungongo.
Beta tubila mutinja kwa musu ume kumina nkangu ya mbanza Mbujimayi bilumbu ya isamu na kukondo bisika ya kubumba banito bampangi na bau kuna na walupitaji ya buwala kimfumu wa kizunga ya kasayi wa kiantali matanga salama kisalamaka diaka ve mutinja vandilaka sa mutiba fwete kwende ya zika nswalu mutume kufua matondo mpangi mekatuka London sangu kubikaka pe landilaka Alain Rung kulutia ndwenga masini ya Billy Landry Betu na Alengoy, sangu ya ikele mpi na site internet ya Radio Okapi.